Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gospodarski minister Počivalšek ne namerava odstopiti. Lahovnik o zadnji akciji Nacionalnega preiskovalnega urada, težko se je izogniti vtisu, da gre za izrazito politično motivirano dejanje. Na Hrvaškem 54 novo okuženih, junija tam Slovenci najštevilčnejši tuji turisti. Vreme, jutri in v petek, plohe in nevihte pogostejše. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V Sloveniji so včeraj ob skoraj 1400 testih potrdili 13 okužb z novim koronavirusom, 4 v Ljubljani, 2 v Moravčah in po eno v Kopru, Ravnah na Koroškem, Radovljici, Sevnici, Miklavžu na Dravskem polju, v Ajdovščini in na Ptuju. Vodja strokovne skupine za COVID-19 Bojana Beović je opozorila, da niso več problem le uvoženi primeri okužb, temveč narašča število sekundarnih okužb in primerov neznanega izvora. Skrbijo, da se Slovenija ne bi prepozno odločila za zaporo mej. Potem, ko so včeraj potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 7 zdravnikih enote nujne medicinske pomoči Mariborskega zdravstvenega doma, ki deluje tudi v urgentnem centru UKC Maribor, danes v Mariboru niso zabeležili novih okužb. Doslej so v tej ustanovi identificirali stik s 7 okuženimi zdravniki enote nujne medicinske pomoči pri 29 hospitaliziranih pacijentih in 31 zdravstvenih delavcih kliničnega centra. Testirali so jih na novi koronavirus in jih osamili. Več ne bi bilo znanega po drugem krogu testiranj v prihodnjih dneh. Na Hrvaškem so potrdili še 54 primerov okužbe z novim koronavirusom, je danes poročil štab civilne zaščite. Medtem je za COVID-19 umrla še ena oseba, kar je črno statistiko epidemije novega koronavirusa pri sosedih zvišalo na 108 oseb. Skupno je 568 aktivno okuženih. Turistična podoba je zaradi virusa precej drugačna. V prvih 6 mesecih jo je obiskalo 1,6 milijonov turistov, kar je približno 30% lanskega obdobja. Med turisti iz tujine so bili najštevilnejši Slovenci s 26% deležem.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek po hišnih preiskavah ne namerava odstopiti, prav tako ima polno podporo premijeja Janeza Janše za nadaljno delo, je dejal v današnjem odzivu. In povedal:
S predsednikom vlade sva govorila, mislim, da je njegov odnos do včerajšnjega dogajanja sam javno dovolj jasno izjavil, to sem tudi jaz na konc koncu prebral. Danes mi je osebno to tudi prenesel in zagotovil polno podporo mojemu nadaljnemu delu. In kolikor mi je uspelo, sem govoril tudi z nekaterimi člani naše stranke, tako da lahko rečem, da smo še bolj odločeni po vseh teh dogodkih, da gremo skupaj naprej.
Med drugim so se preiskovalci včeraj mudili pri Počivalšku doma in v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Počivalška, ki je bil za čas preiskave pridržan, so odpeljali še na Nacionalni preiskovalni urad, odkoder so ga spustili v poznih večernih urah.
Do preiskave nisem brezbrižen, jemljem jo z vso resnostjo in odgovornostjo, predvsem pa z zavedanjem in razumevanjem, da morajo pristojne inštitucije opraviti svoje delo. Večkrat sem podaril, da sem pripravljen predložiti vse dokaze in sem jih tudi vse predložil včeraj.
Počivalšek je tudi poudaril, da je prepogosto spregledano dejstvo, da velja načelo nedolžnosti do pravnomočne obsodbe. Zanimalo nas je, kakšne bodo posledice te preiskave in kako lahko trenutne napetosti v državi vplivajo na gospodarstvo. Helena Križnik je poklicala ekonomista Mateja Lahovnika. Doktor Lahovnik, kakšen je vaš komentar na to dogajanje?
Konkretno preiskavo in zadevo je težko ali pa bi bilo nekorektno komentirati, ampak če pogledamo celoten kontekst tega dogajanja, se je pa zelo, zelo težko izogniti vtisu, da gre za izrazito politično motivirano dejanje, ki je na nek način tudi medijsko sponzorirano. Pravzaprav se je takšen razvoj dogodkov prikazoval, ker se je že nekaj časa ustvarjal vtis predvsem v dominantnih medijih, kako je z nabavo zaščitne opreme vse narobe in se je očitno na nek način poskušalo celoten proces uporabiti tudi za poskus rušenja vlade. Kot sem dejal, težko je konkretne postopke komentirati, še posebej strani tistih, ki nismo stroka, ampak zagotovo je vsaj skrajno nenavadno, da policija preiskuje dom ministra, ki je predsednik celo koalicijske stranke, kakor da domnevajo, da tudi, če bi bilo karkoli spornega ali pa če bi imel v kakršnokoli sporno dokumentacijo, da bi jo nesel domov in bi jo hranil doma. Tudi samo pridržanje je precej nenavadno in se mi zdi bolj v funkciji ustvarjanja vtisa v javnosti, kako je vse narobe. No, vse zadnje smo v preteklosti že videli podobne tudi policijske akcije, ki so bile podprte strani nekaterih medijev, ki so dobesedno skoraj da s kamerami čakali pred določenimi poslopi, vse posneli, kasneje pa po več letih samih postopkov se ni zgodilo popolnoma nič, ostal je pa nek vtis v javnosti, kako je vse narobe in bojim se, da je natanko tako tudi v tem primeru. Če je karkoli narobe, je seveda prav, da se stvari raziščejo, je pa res krajno nenavadno, kakšne prioritete ima nacionalni preiskovalni urad, da ob vsem gospodarskem kriminalu, ki se je v preteklosti zgodil v naši državi, ob oprani milijardi iranskega denarja in vseh drugih zgodbah, pravzaprav se ni zgodilo popolnoma nič, nismo videli nobenega epiloga, sedaj pa nenadoma takšna akcija, pričemer, kot sem dejal, je treba vendarle razumeti tudi celoten kontekst dogajanja in vsaj moj vtis je, da ima zadeva izrazito politično ozadje.
Da gre za politično motivirane aktivnosti je prepričan tudi Aleš Hujs, ki je zato, kot je sporočil, sprejel politično odgovornost in odstopil z mesta ministra za notranje zadeve. Odstopil je tudi generalni direktor policije Anton Travner. Doktor Lahovnik, razumete njuni odločitvi?
Težko razumem, ker mislim, da sta bila na funkcijah, kjer bi na nek način morala zagotoviti tudi nepristransko delo vseh institucij. Očitno sta ocenila, da so razmere v policiji in še kje tako spolitizirane, da sta na nek način brez moči, ampak mislim, da takšno metanje puške v koruzo ni dobro. Tudi zelo slabo sporočilo je, še posebej, če se bo na koncu seveda izkazalo, da je zadeva izrazito spolitizirana, pričakovali bi, da institucije, kot je policija in seveda tudi drugi organi pregona delujejo res neodvisno, avtonomno, brez vpletanja politike. Če pa prihaja do tega vpletanja, do podobnih zadev, pa seveda, da tisti, ki ima oblast, na nek način zagotovi, da bodo te institucije res delovale avtonomno in neodvisno. Tako da meni se zdi to metanje puške v koruzo na nek način ne najbolj ustrezno v danih razmerah.
Vrstijo se pozivi k odstopu celotne vlade in tudi k predčasnim volitvam. Imajo ti pozivi sploh kakšno težo?
Imajo izključno politično težo in to še kaže, da so argumenti, češ da so v zadju politični motivi, precej točni. Kajti pravzaprav je res ta usklajenost tudi pozivov k odstopu kar celotne vlade zelo zanimiva in pravzaprav to samo še potrjuje, da je končni cilj dejansko odstop vlade. In kot sem dejal, v preteklosti imamo veliko število različnih primerov, kjer se je z velikim pompom upravljalo hišne preiskave, se je določene ljudi, ki niso bili všečni ali pa niso bili na nek način na ustrezni politični liniji, že vnaprej medijsko linčalo v javnosti, ko se je pa prah polegal, ko so se postopki odvili, kasneje pa smo videli, da ni bilo nobenega epiloga in na nek način bi si želel, da do tega epiloga čim prej pride. Slej ko prej je pa jasno, da se bo to zdaj vleklo ne samo nekaj mesecev, ampak po izkušnjah iz drugih primerov več let. Na ta način so verjetno uspešno tudi politično kontaminirali predsednika koalicijske stranke in gospodarskega ministra s temi postopki in ko se bo zadeva razčistila, bo minilo nekaj let, ko vprašanje ali še bo na sedanji funkciji ali ne, tako da kot sem dejal namen zatresti politično prizorišče bil verjetno na nek način dosežen in se je nekaj takega že pričakovalo.
Doktor Lahovnik, kaj pa lahko morebitna politična nestabilnost, ki jo skušajo nekateri ustvariti, pomeni za gospodarstvo, ki se mora pa po epidemiji novega koronavirusa spet postaviti na noge?
Poglejte, najprej treba poudariti, da je Slovenija na drugi val korona je bistveno bolje pripravljena, kot je bila na prvi. Tokrat imamo dovolj zaščitne opreme, imamo dovolj respiratorjev, ventilatorjev, ne tako kot 13. marca, ko ob razglasitvi epidemije celo zdravniki niso imeli dovolj zaščitne opreme. Takrat so bila skladišča bolj ali manj prazna, da ne govorimo o ostalih zaposlenih. Če vemo, da so bili takrat zdravniki celo brez potrebne opreme, vemo, kaj se je dogajalo recimo v trgovinah in če hočete tudi drugih podjetjih, kjer dejansko tudi zaposleni niso imeli potrebne opreme. Danes seveda po več kot 100 dneh dela vlade je zaščitna oprema dovolj. Vlada je pripravljena tudi na drugi val korone, sprejela je že določene omejitvene ukrepe, mislim, da je pravočasno reagirala tudi na zaskrbljujočo situacijo, posebej v Hrvaški in pa vzhodno od nas na Zahodnem Balkanu. In pravzaprav je res nek paradoks, da v času, ko je pravzaprav vidno, kako potrebna je zaščitna oprema, kako ključno je, da imamo dovolj respiratorjev, vse smo tik pred morebitnim drugim valom korone, nihče ne ve, kaj bo jeseni, ko bodo se pojavili še drugi virusi in ko bodo razmere lahko še teže kot sedaj, se pa pravzaprav pri nas dogaja politični boj prav na nabavi nujno potrebne zaščitne opreme. In treba se samo spomniti, kakšna je bila situacija sredi marca, kakšna je danes in potem bi bilo potreba mogoče na odgovornost poklicati tiste, ki so odgovorni za to, da je Slovenija epidemijo dočakala z praznimi skladišči zaščitne opreme. Pri nas bomo pa očitno na križ pribili tiste, ki so se pravzaprav na svojih funkcijah trudili za to, da so se ta skladišča napolnila. Pričemer poudarjam, seveda, to ne upravičuje kakršnih koli spornih praks na tem področju, ampak vtis je, da gre dejansko za politične motive pri celotni zadevi.
Pa če se vseeno osredotočiva še na nekatere podatke, država je v prvem četrtletju zaradi začasne ustavitve gospodarske dejavnosti ustvarila več kot 700 milijonov evrov primankljaja, ki predstavlja slabih 7% BDP. Učinki epidemije novega koronavirusa se močno poznajo tudi na državnem proračunu. Kaj ti podatki pomenijo za okrevanje?
Okrevanje bo odvisno pravzaprav od razmer na naših ključnih izvoznih trgih. Po eni strani vidimo, da se razmere v Nemčiji izboljšujejo, tudi kar se gospodarske klime tiče, to je dobro za naš izvozni del gospodarstva. Tudi v Franciji je razpoloženje med potrošniki boljše, razmere v Avstriji so stabilne, v Italiji se izboljšujejo, tako da to so na nek način pozitivne novice. Po drugi strani pa vidimo, da se zadeve zelo slabšajo na Zahodnem Balkanu, ki so tudi naši pomembni trgovski partneri, posebej na Hrvaškem, tudi v Srbiji. In je treba, ko govorimo o okrevanju, imeti v mislih predvsem, kakšna je verjetnost, da nastopi drugi val korona krize. in kako močan bo ta drugi val. Tako da vlada je, kar se tiče potrebnih ukrepov, na nek način popolnoma opravila izpit v teh prvih 100 dneh vlade, tako po zdravstveni plati z določenimi ukrepi je tudi zagnala gospodarstvo, z ukrepom turističnih bonov je spodbudila tudi kroženje denarja v slovenskem turizmu, z podaljšanjem ukrepom čakanja na delo je na nek način odreagirala na precej nepredvidljivo situacijo glede drugega vala, poleg tega se uporablja tudi inštrument sofinanciranja skrajšanega delovnega časa, tako da tudi minister Cigler kot resorni minister za delo, družino in socialne zadeve mislim, da je pripravil v relativno kratkem času vse ključne ukrepe, ki so potrebni za ohranjanje zaposlenosti, tako da z vidika teh ukrepov je bilo, mislim, da narejeno tisto, kar je potrebno, sedaj pač moramo na nek način si upati in to ne samo v Sloveniji, podobno verjetno upajo tudi v ostalih državah Evropske unije, v ZDA in povsod po svetu, da čim prej se odkrije tudi cepivo za koronavirus oziroma da na nek drug način uspešno omejimo epidemijo. Jasno je, dokler ne bo cepiva ali dokler ne bo epidemija oziroma globalna pandemija uspešno omejena, do takrat bodo tudi na nek način omejene naše potrošniške navade in do takrat bo nad nami vse skozi grožnja tudi recesije. Tako da, če bi vedeli, kdaj bo odkrito cepivo, bi lahko zagotovo napovedali tudi čas, ko bo gospodarstvo povsem okrevalo. Do takrat so pa razmere precej nepredvidljive in bodo nepredvidljive, zato je pomembno, da se držimo vseh tudi zdravstvenih ukrepov, tudi tistih, ki jih seveda na nek način predlaga Nacionalni inštitut za javno zdravje. Mislim, da smo v preteklosti prehitro opustili nekatere nujne ukrepe, kot je mogoče tudi vzdrževanje potrebne distance. Vrhunec vsega so pa seveda ulični protesti v Ljubljani, ki jih tedensko spremljamo, kjer očitno kažejo na to, da se požvižgajo na vse ukrepe, na vsa priporočila zdravstvene stroke in žal je vtis kako, da si nekateri prav želijo, da pride do drugega vala, kar je res žalostno. Očitno se premalo zavedamo, koliko naporov je bilo potrebno, da je na nek način Slovenija uspešno prestala prvi val korona krize in želim si, da bi se vsi zavedali, kako resna je situacija in da se nekateri ne bi tako politikansko obnašali, kot da jim je vseeno, kaj se bo zgodilo s to državo, z ljudmi in kakšna bo zdravstvena situacija. Pravzaprav je res paradoks, da v glavnem mestu lahko spremljamo pravzaprav vsak teden nonšalantno kršenje vseh zdravstvenih pravil, usmeritev, kakor da pravzaprav bi nekaterim res bilo vseeno, kaj se dogaja zdravstveno in posledično tudi ekonomsko situacijo v tej državi.
Doktor Matej Lahovnik, iskrena hvala za ta vaš pogled in za pogovor.
Hvala tudi vam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zedinjena Slovenija, krovna organizacija naših rojakov v Argentini, je v soboto pripravila kar virtualno proslavo ob dnevu državnosti. Predsednik organizacije Jure Komar je naglasil, da so se samostojno in neodvisno državo uresničile dolgoletne želje in sanje prednikov.
Ta cilj so dosegli vsi Slovenci, živeči v rodni domovini in po svetu. V spominu imam podobe zbiranja na trgu San Martin v centru mesta Buenos Aires, ko smo javno pred argentinsko družbo pokazali našo željo, da Slovenija postane suverena država. Spominjam se očetovih pogovorov in razprav z voditelji skupnosti o dogodkih, ki so se v tistih dnevih dogajali v Sloveniji.
Jure Komar je še naglasil, da je zgodovina Slovenije polna lekcij in izkušenj ter
pripadnost nam narekuje tudi dolžnosti in zavezanost do naše države. Vsakemu na svojem mestu in po svojih zmožnostih. Sodelovati moramo v tem, kar država od nas potrebuje, da bomo vredni pravic, ki nam jih daje.
Zbrane je nagovoril tudi slovenski veleposlanik v Buenos Airesu Alan Brian Bergant in posredoval tudi govor, ki ga je slovenski skupnosti v Argentini ob prazniku namenil premijer Janez Janša.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Gabriel Škof je danes odstopil z mesta predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga, zato se je odločil iz osebnih razlogov in se bo posvetil drugim izzivom. Vodenje holdinga začasno prevzema član nadzornega sveta Igor Kržan. Kranjski Iskratel, ki je že nekaj časa iskal strateškega partnerja, je pristal v 100-odstotni lasti avstrijskega podjetja S&T. Posel vreden 37 milijonov evrov in pol naj bi končali jeseni po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj. V Laški občini je v zgodnih jutranjih urah prišlo do udora zemlje. V neposredni bližini je stanovanjska hiša, v kateri bivajo tri osebe. Ker je objekt postal nevaren za bivanje, bo družina začasno preseljena na drugem varno lokacijo. Že ves dan so na terenu služba civilne zaščite Laško, komunala ter župan Franc Dolšek. Teren si je že ogledal tudi geolog. Izstrelitev rakete Vega s prvima slovenskima satelitoma Nemo HD in Trisat so preložili na 17. avgust, ko naj bi bile vremenske razmere nad izstreliščem v francoski Gvajani bolj ugodne. V zadnjih dveh tednih so jim ponagajali višinski vetrovi, zaradi katerih so morali večkrat preložiti izstrelitev. Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo zvečer nastala kakšna nevihta, po noči pa se bo zračje prehodno umirilo. V četrtek bo spremenljivo oblačno, na zahodu bodo prve plohe in nevihte možne že zjutraj, drugod po večini sredi dneva in popoldne. Ponekod se bodo nadaljevale tudi v noči na petek. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najviše dnevne od 25 do 30, v jugovzhodni Sloveniji do 32 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Osvežilo se bo. V soboto bo na Primorskem po večini sončno, šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V nedeljo bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme ob 18. Ljubljana 30, Maribor 28, Murska Sobota 30, Celje 28, Novo mesto 31, Koper 27 stopinj. Ostali podatki: Litija, Trebnje in Ptuj 29, Rogaška Slatina 28, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Kranj in Slovenske Konjice 27, Babno Polje, Logatec, Vrhnika in Slovengradec 26, Gornji Grad 20 in Kredarica v oblakih 9 stopinj Celzija. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastoja in kontrole. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer tovorna vozila pri vstopu v državo čakajo 8 ur. Zaradi prireditve bo nocoj med 20. in 1. uro v Ljubljani zaprta slovenska cesta med Šubičevo in Rjavčevo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.